halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka dhana waxa nagala socotaan bogeena voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 16-ka bisha maarj sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab
We have since tested all 27 people at our National Influenza Center and today
waan baritaanno guud ku sameeynaa 27 qof gudaha si aan u tixraacno sabagal loogu sameeynaa waamirti ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay aan kayaan ka dhamaar ku codsanaya in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo sheegay in ay xadidayaan isku imaatinka dadka iyo duulimaadyada qaar soo galaya dalka Kenya warbixin ayaan idin kaga haynaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Djibouti oo isna joojiyay duulimaadyadii dalkaasi soo galayay
Mareykanka oo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ay sii kordhiso qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka Korea Koonfureed ayaa dhowr goobood oo ku yaala koonfur bari waddankaasi waxa ay u calaamadeysay ama ay ku tilmaantay aag masiibo iyadoo taan u suura gelinaysa inay helaan gargaar dhaqaale oo ay xanuunkan kula dagaalamaan Korea ayaa waxa xanuunkani uu ku dhacay 8,602 qof Australia ayaa iyana sheegtay in dadka soo galaya waddankeeda la karantiili doono muddo 14 maalmood ah iyadoo sidoo kale sheegtay in maraakiibta dalxiiska aanan loo ogolaan doonin inay dalkaasi soo galaan oo ay ku soo xirtaan Spain ayaa iyana xaqiijisay in ka badan 6,300 oo qof xanuunkani uu hayo iyadoo taasina ay ka dhigan tahay in 24 saac ee la soo dhaafay xanuunkani uu ku dhacay ama laga helay 1,500 oo qof waxaana ay si xoogan u xakameynaysaa dhaqdhaqaaqa dadkeeda si loo yareeyo faafitaanka xanuunkan dalka Faransiiska ayaa sidoo kale isna ku dhawaaqay xakameyn cusub oo xanuunkan laga hortagayo Mareykanka ayaa sabtidii waxa uu xanibay socdaalka markaasii uu ku ballaariyay dalalka Britain iyo Ireland oo aan markii hore ku jirin liiska dalalka Europe ee xanibaadda socdaalka uu ku soo rogay sidoo kale shalay oo xad ahayd waxa uu baanka dhexe ee federaal ku jiray dhammaan badulsaarkii lacagaha amaahda ah iyagoo kaga hortagayay in burbur dhaqaale uu yimaado xilli xanuunka coronavirus uu si weyn u saameeyay dalka Mareykanka iyo dhaqaalaha dunidaba
Afayeen oo hadlay militariga Mareykanka ayaa sheegay in gantaalo hor leh oo kale lagu garaacay saldhig military oo ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku leeyihiin dalka Iraq Weerarka gantaalada ayaa lagu dhaawacay 3 askari oo ka mid ah isbahaysiga iyo 2 u dhashay dalka Iraq Afayeenka ayaa sheegay in ugu yaraan 25 gantaal lagu garaacay saldhigooda Kantaji laakiin warbaahinta Iraq ayaa soo warisay in ilaa 33 gantaal oo 23 ka mid ah aysan qarxin lagu weeraray saldhiga Weerarka aan caadiga ahayn ee saldhiga Kantaji ayaa sabtidii ayaa imaanaya maalmo kadib markii weerar gantaalo oo noocan oo kale ah lagu qaaday isla saldhigaasi lagu dilay 2 askari oo Mareykan ah iyo 1 askari oo Britain u dhashay isla markaana lagu dhaawacay 14 kale ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana Muqdisho hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya ayaa qaaday talaabooyin ay ku xakameynayso duulimaadyada dibadda ah si looga hortago cudurka coronavirus maareeyaha hay'adda dowladda rayidka Axmed Macallin ayaa u sheegay VOA inay hore u soo saareen xanibaadyo wadamo dhowr oo ay ku jiraan Shiinaha Iran iyo Talyaaniga iyo waliba Kuuriyada Koonfureed wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Meeshii ugu sareysay ay inoo marayaan sida aad la socoto coronavirus-ka arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay dhinaca Soomaaliya. Xafiiska Prime Minister-ka ayaa maartay chair gareeya shirka looga hadlayo maartay oo usbuucii laba ama saddex jeer la isugu yimaado hadba sida ay xaaladdu u soo kororto. Hay-adda waxaa ka saaran rool waxay ku leedahay specific-ga roolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka inaanay passenger dayuuraduhu kasoo qaadin. Marka taas ayaa waajib naga saarnaa oo aanay dayuuradahana Soomaaliya keliya xalibaadu kuma saari karna. Hay-addu waxay awoodaa dayuurada ayadoo China joogta ama Europe joogta inaan meesheeda xalibaad ku saarno. Marka taasina waxay keentay in dayuuradihii ay soo qaadi waayaan wax passenger oo ka yimid wadamada. One or two cases ayaa dhacday oo passenger-kana dayuuradu ku wareereen, oo one case oo waxaa jiray passenger intuu ka safray China, Moscow tagay, Kuala Lumpur tagay, haddana China ku laabtay, haddana Moscow tagay, haddana Dubai yimid, Dubai ay Ethiopian Airlines kasoo qaaday. Marka dayuuradii xoogaa yar ku wareertay, qofkiina waxaa la geliyey meelaha oo dadka lagu karantiilo oo ilaa hadda karantiil ayuu ku jiraa.
Waan gartay.
Inkastoo qofkaasi uu safe ahaa oo wax calaamado ilaa hadda muujinaya aanay jirin wasaaradda caafimaadka iyo maaragtay dhammaan heedaha dowladda immigrationka iyo iskaashanaya, si joogta ah ayaa loo monitor garay xaaladiisa. Ilaa hadda wax calaamada oo muujinaya in cudurkaasi jiro laguma arag. Marka waddanku waa safe, shacabku waa safe, dowladdu gacanta ugu xoogan ayay ku haysaa arrintaas.
Tillaabooyin baad qaadeen oo dhowr waddan oo joojiseen waxa ka imaanaya ama muwaadiniintooda ha noqoto ama muwaadiniinta Soomaalidu waa dowladihii?
Dowladda hadda waxaan ku bilaawnay markii hore dhowr notam ayaa soo dirnay. Notamka waxaa la yidhaha aaladda ay hay-adda duulistu kula hadasho bayloogyada dayuuradaha wada iyo operatorada oo ah shirkadaha dayuuradahaas kale. Marka aaladdaas dhowr jeer ayaa soo saarnay oo mar walba liiska wadamo cusub lagu darayay. Marka ilaa ay hadda waxaa noo saaran afar wadan oo sida China, Talyaaniga iyo Republic of Korea iyo Iran ayaa noo saarnaa liiskana. Maalin kasta afar iyo labaatankii saacba mar baan shir isugu nimaadnaa, hay-adda dadka ugu sarreeya shir isugu nimaadnaa, annagoo la tashanayna guddiga uu magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha in lala tacaalo arrintan. Kadibna waa la update gareeyaa. Hadda berita ayaan rabnaa inaa new update ku darno. Maanta update ayaan ku darnay oo aan ku kordhinay in qof meel transit pointia aana laga soo qaadi karin haddii qofkaasi muddo afar iyo toban maalmood ka yar uu moog yahay wadamada ay xanibaadu saaran tahay. Marka
inshaallataala
wadamo cusub ayaan ku kordhinaynaa.
Waan gartay. Waxaa aada isha loogu hayay wadamadan dariska Kenya, Ethiopia. Waxaa la socotay in magaalooyinka Nairobi, Addis Ababa laba kiis laga helay oo labada dooda xaqiijiyeen. Aad baad noog tahay dhaqdhaqaaqa labada wadan. Marka maxaad ka qorsheysan?
Si joogta ayaan isha ugu haynaa. Hadda mar nus saacadda laga joogo waxaan tala wadaagaynay civil aviation-ka Ethiopia iyo civil aviation-ka Kenya. Si joogta ayaan isha ugu haynaa. Wadanka haddii hal kiis ama laba kiis laga helo micnaheedu ma aha inaan annagu xanibaad iskala soo boodno, laakiin waxaan fiirinaynaa reydka uu ku socdo, xadiga uu ku socdo kororka cudurkaasi. Haddii uu xadi sareeya ku socdo, then liikeena ama notamka aan dayuuradaha kula hadalno ayaan kordhinaynaa oo kor u qaadaynaa. Wadankaasna liistiga ayaan ku darnaa. Marka tomorrow 10 o'clock insha allahu tacaala ayaan shir ka leenahay arrinta. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wadamo cusub aan kusii darno. Ilaa iyo hadda shacabka Soomaaliyeed waxay u sheegi karnaa inay amni yihiin. Systemka uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu wadaana uu yahay mid ilaa iyo hadda sidii loogu talagalay u shaqeynaya. Wax dayuurada oo wadamada liiska ku qoran ay dayuurada soo qaadi kartaa ma jirto. Dayuuradahana waxaan awoodaa inaan Yurub iyo Asia iyo America meeshii aan doonno aan xanibaadi ku saarno. Marka si guula ay ilaa hadda ku socotaa.
Arrinta ugu weyn waa waxa loogu yeero sugitaanka ama taransafka meelaha lagu yahay, waana meelaha ay diyaaraduhu ku dhiban yihiin. Marka wax qorshaysan oo la gaaro go'aanaad mar dhowad ii sheegtay oo si kooban, marka sidee ku ogaanaysaan?
Marka notaamka hore ma uusan qeexayn in meel transit pointia aanay dadku kasoo qaadi karin dayuuradu. Marka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay maltaankii waxbaan ka bedelnay in dadkaas laftooda aan meel transit point aanay dowladdu kasoo qaadi karin haddii qofka passportkiisa exitka ku dhaysan uu muujinayo inuu 14 beri muddo ka yar uu kastoo uu moog yahay wadamada ay xanibaadu saaran tahay. Marka sida aan kuu sheegay 24 saacba waxaan ku wadnaa dib u habeyn, liis cusub ayaan soo saaraynaa, wadamo cusub ayaa kusoo kordhaya.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa soo saaray amarro dhowr ah kadib markii kiisaska corona virus ee Kenya ay gaareen ilaa 3 qof. Amaradan waxaa ka mid ah in iskuulaadka waxbarashada la xiro. Wariyaheenna Intisaar Saalax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa soo saaray amarro dhowr ah kadib markii baaritaano lagu sameeyay dad gaaraya ilaa 27 ruux, kuwaasoo ay baaritaano ku sameeyeen waaxda caafimaadka u qaabilsan dalka Kenya. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay baaritaanadaasi kadib in la xaqiijiyay in 2 ruux laga helay cudurka coronavirus. Waxa uuna sidoo kale madaxweynaha ku baaqay in gabi ahaanba la joojiyo isku imaadyada meelaha ay dadka isugu yimaadaan oo ay ka mid yihiin sida meelaha lagu cibaadaysto, iskuulaadka wax lagu barto, iyo sidoo kale goobaha waaweyn ee hoteelada ay dadka isugu yimaadaan.
We have since tested all 27 people at our national influenza center and today
waxaan baaritaano guud ku sameynay 27 qof, guud ahaan xarunta iyada baaritaanada cudurada guud. Maantana waxaan helnay 2 qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo. Si aynu u tixraacno, dabagal loogu sameynaa waa miirtii ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay. Waxaan kenyaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada, sida isku imaadyada diinta, xafladaha kala duwan ay qabsanayaan. Sidoo kalena waxaan kenyaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo ay iskugu imaanayaan.
Madaxweyne Kenyatta ayaa dhinaca kale waxa uu amray in gabi ahaanba la joojiyo goobaha wax lagu barto inta lagu guda jiro xaaladda khatarta ah ee laga cabsida qabo. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena dalka Jabuuti ayaa xalay si rasmi ugu dhawaaqay inay xayiraad ku soo rogtay oo ay joojin doonto laga bilaabo 18 March dhammaan duulimaadyada ganacsi ee rakaab ee caalamiga ee ka imanaya dibadda iyo kuwa ka kacaya Jabuuti. Talaabadan ayaa lagu xaqiijiyay war ka soo baxay maamulka duulista hawada dalka Jabuuti, iyadoo sababtuna ay tahay cabsida laga qabo saameynta xanuunka coronavirus ama COVID-19. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
War qoraal ah oo ka soo baxay maamulka civil aviationka ee maamulka sare ee diyaaradaha ee dalka Jabuuti ayaa lagu shaaciyay in laga bilaabo 18 March dhammaan la xayiri doono duulimaadada ganacsi ee caalamiga ee ka imanaya dibadda iyo kuwa ka baxaya Jabuuti, iyadoo aan la cayimin waqtiga dib loo furayo. Waxaana lagu xaqiijiyay warka qoraalka in dib loo furi doono markuu soo baxo amar dambe oo cusub, inta ka horeysana ay sidaa u xayiraan doonaan. Warkan wuxuu intaasi ku darayaa in talaabadan amba qaraarkan ay sabab u tahay cabsida laga qabo saameynta xanuunka heerka caalamiga ee coronavirus amba COVID-19 kadib markii wadatashii lala yeeshay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Jabuuti. Inkastoo xanuunkan aanu weli wax saameyna ku yeelan Jabuuti oo si wanaagsan u badqabta, warkan qoraalka ka soo baxay agaasimka maamulka sare duulista hawada ee dalka Jabuuti ayaa lagu tilmaamay in talaabadan aanay wax saameyna ku yeelan doonin duulimaadada Goga ee diyaaradaha xambaara xamuulka oo iyagu u sii socon doona sidoodii hore. Waa siduu warkan uu qoran yahay. Warkan qoraalka waxaa ku saxeexan Daawud Cali Cabdu oo ah agaasimaha kumeelgaadhka ee xarunta maamulka sare duulista hawada ee dalka Jabuuti. Haddaba Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha xogeey dowladeedka Jabuuti ee ballaarinta maamulka gobollada oo ah mas-uul u dhundaloola siyaasadaha caalamiga kana qayb qaata arrimaha wacyigelinta bulshada ayaa marka hore iiga waramay sidee u arkaan warkan uu shaaciyay maamulka duulista hawada Jabuuti.
Qaraarkani waa mid la sugayay bay ila tahay, maxaa yeelay viruskan amba cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa. Waa mid si degdeg badan dadkii u taabanayo. Haddii la isgacan qaadiyo oo haddii la isku dhawaadoba ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay idhaahdeen waa mid la kala qaadayo. Anagu laakiin haddaan muslim nahay waxaan aaminsannahay inuu cudur dadka ma dilay saacaddu markay kaa dhammaataan baarsaaqdaada intii dunida aad ku qabtay markay dhammaato unbaa la dhintaa. Haddana maxaa la yeelay inaan isilaanino waan ku qasbannahay, garaad buu ilaahayna siiyey, dad wax bartay baa nahay. qaraarkan hadaan u soo noqdana de waa mid aad u wanaagsan oo dadku deedulimaadka ee wadan ilaa iyo wadan qaarad ilaa qaarad ay tagayaan qofkiina de een airport kii macaladii lagu sugo xumada laga qaado waxa dhici karta inuu jeermiska virus ku jirkiisa uu dhex jaalo 14 cishana ayaa la eega qofku inuu jirka uu ku kobcayo marka waa qaraar aad iyo aad u wanaagsan baan leenahay
warkan amba qaraarkan wuxuu saameyn xoog leh ku yeelanaya arrimaha dhaqaalaha
qasab een dhaqaalaha dhorta kaalinta labaad baa la dhigida caafimaad baa ugu horeeya een qofku haduu caafimaad hayn badan muxuu dhaqaale ka fikiri muxuu ka fikiri inuu guri dhisto muxuu ka fikiri inuu dal uu dal heeso caafimaadku waa sheyga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibn aadanka dhaqaaluhuna waa mid iska kamid doona dadsaad uu ogsoon tahayba dagaalkii labaad ee 5 ilaa 6 sanadood buu socday dalal idil baabacay dad badan baa ku dhin ku naf waayay haddana dawladdu way ka soo tooseen oo dee xaqii umba laga waday dee
dabcan sidana tilmaanteen talaabooyin xagga caafimaadka lagu sugeeyo laakiin ilaa imika Djibouti ma hayno warar anaga hadan hayo la VOA tilmaamaya in coronavirus iyo amba COVID-19 xanuunka la yiraahdo imika saameynta weyn ku yeeshay dunida inuu Djibouti aan wali warkiisa ma hayno oo Djibouti ilaa imika way badqabta
Ramadaan oo hadalkaasi waa mid xukuumadun ka soo bixi kara inuu COVID-19 amba coronavirus leeyahay inuu dalka jiro xukuumadda umba sheegi karta in caalamkuna maanta saadu ogsoon tahay waa mid weeyaan
ayaa rada ka dhaxgalay anaguna warbaahin ahaan naxam waxaan ku leeyahay ma hayno wali warkaas oo Djibouti bad qabtay xanuunka in Mr. Djibouti la hadda
imikada aan wala hadlayna de ma jiro een xaqiiqahan
marka talaabada lagaga hordegay in xanuunka wali saameyn kuma yeelan Djibouti
waxaan u maleeyaa waa talaabo aad iyo aad u wanaagsan oo hordhac wax la yiraahdo ba jirta ina dadkii laga sii laga hordogo dhibaatada kugu soo socota ambadaadku aduu kugu soo socdada inaad ma daragtay aad meel iska marisid oo iska muustid ba haboon in xukuumaduna talaabada aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa anaku hadaan shicibkiina hayo Djibouti anu gaar ahaan taa sidaad u sheegtay mas'uuliyadda aan hayo waa mid aan waqti walba aan xukuumadda taageero aan ku bixino xayeelay een shaqada yada ayaa oranaysa inaan dadka wacyigelin aan u sameyno aan oranno walaalahayo xukuumadu qaraar wanaagsan bay qaadatay inaan dabcan aan taageero shicib weynaha dhamaanteed inaan u fidinana waa mid meesha taalo weeyaan walaalkayow
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhinaca iyo dalka Masarna Soomaali badan oo ku nool dalka Masar oo markii hore ka tagay dalalka reer galbeedka ayaa dib ugu soo laabanaya dalalkii ay ka yimaadeen markii hore dadkan laabanaya ayaa ka cabsi qaba xanuunka corona virus oo dunida ku sii fidaya wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray
qoysaska Soomaaliyeed ee ka soo guuray dalalka waqooyiga Ameerika iyo Yurub ee deganaa dalkani Masar ayaa bilaabay in ay dib ugu laabtaan dalalka ay ka yimaadeen sababo la xiriira cudurka corona virus Tobanaan qoys oo Soomaaliyeed ayaa dib ugu laabtay dalalka Mareykanka, Canada, Sweden, Norway iyo dalal kale oo reer Yurub ah kadib markii ay maqleen in cudurka coronavirus ku sii faafayo dalkani Masar. Sidoo kale tiro kale oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee degan wadankani ayaa diyaar garow ugu jira sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dalalka reer galbeedka. Soomaalida go'aankan qaatay ayaa ii sheegay sababta ay Masar uga qaxayaan in ay tahay in aysan lahayn nidaam ka hortag ah oo fiican oo ku aadan cudurka coronavirus iyo daryeel dhameystiran oo ay heli karaan dadka la ildaran cudurka safmareenka ah ee faraha ba'an ku haya caalamka oo dhan. Salaad Muhammad Cali oo kamid ah dadka isku diyaarinaya in ay ku laabtaan dalalka reer galbeedka oo markii hore ka soo guurtay dalkaasi Canada ayaa faahfaahin ka bixinaysa asbaabaha qoysaskani ay dib ugu laabanayaan dalal uu ka jiro cudurka coronavirus.
Sababaha ugu waaweyn ee nagu kalifay inaan ku laabano wadamadii aan ka nimid ee ah wadamada reer galbeedka waxa weeyaan in cudurka coronavirus uu aad ugu baahayo dalka Masar. Isla markaasina dalka Masar oo aan ognahay in uu yahay wadam dal kamid ah dunida saddexaad dhaqaalihiisana uusan u saamaxayn in ay cudurka si rasmi ah ula dagaalamaan una ilaaliyaan anagoo ka cabsanayna in maaragtay dhibaato naga soo gaarto waan ognahay in wadamadii aan ka nimaano uu ka jiro cudurka balse farqiga u dhexeeya ayaa wuxuu yahay in wadamada aan ka nimaana ee reer galbeedka ay maaragtay ka in kaga fiican yihiin xagga caafimaadka iyo ilaalinta iyo koobista cudur.
Dhinaca kale ardayda Soomaaliyeed iyo qoysaska qaxootiga ku ah dalkani ee ka yimid dalka Soomaaliya ayaa soo wajahay walwal iyo cabsi fara badan oo ku aadan cudurka coronavirus oo ku sii faafaya dalkani Masar. Qoysaska Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkani ayaa si iskood ah caruurtooda uga reebay iskuulada iyo jaamacadaha dalkani si ay uga badbaadaan cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Ardayda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Qaahira ayaa lagu arkayay wadooyinka iyagoo afka iyo sanka faashado ku duubtay, isla markaasina gacmaha ku sita disinfection ama jeermis dile. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda ka dhigta magaalada Qaahira ayaa sharaxaya cabsida ay dareemayaan iyo go'aanada ay qaateen ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta waddankani.
Waxaan soo wajahay cabsi aad u xoogan, maxaa yeelay cudurka coronaviruska oo si faafay ayaa dhiginaynay jaamacadaha iyo iskuuladaha ayay sii shaqaynayeen. Goor dambe oo shalay ayaa la xiray in oo go'aan uu kasoo baxay in maaragtay aan la aadin jaamacadaha la xaadirin oo lagu qaato online. Sidoo kale xuseen ayaa cabsidana haysaa waxay tahay in dalka Masar dadkiisu uu yahay 100 milyan oo dad ah, islamarkaasina ay badan tahay saxmadda meel walba oo aa maraysid noqoto tareenada dhulka hoosiisa la raacayo iyo baabuurada meel walba. Marka waa halis darteed annaga haddii aan nahay ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan degan, waxaan go'aansanay oo go'aano ku qaadanay in nafteena aan badbaadino si aan ugu fogaano meelaha dadka badan isugu imaanayaan oo adeegyada ka sameysanayaan, annagoo isticmaalayno jeermis dile, gacmaha lagu nadiifiyo ugu yaraan maaragtay yareynayna gacmaha isku salaamood.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka qaba cudurka coronavirus ee dalka Masar kor ay u dhaafayaan 100 qof, isla markaasina ay u geeriyoodeen 2 qof. Ra'iisul wasaaraha dalka Masar Al-Sayid Mustafa Madbuli ayaa sheegay 103 qof in uu ku dhacay cudurka coronavirus ilaa iyo iminka dalkani. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi ayaa wareegto ku amray in la xiro guud ahaan iskuulada iyo jaamacadaha dalkani muddo 2 toddobaad ah. Sida ku xusan wareegtada madaxweynaha, Al-Sisi wuxuu u qoondeeyay lacag dhan 100 bilyan oo geniga Masriga ah in lagu maalgeliyo istaraatiijiyada la dagaalanka coronavirus iyo tallaabooyinka taxadirka leh ee la qaadayo. Dowladda Masar ayaa mamnuucday guud ahaan isku imaadyada bulshada ilaa iyo amar dambe, waxaana jira qorshe looga fakerayo in la joojiyo salaadaha jamaacadaha ee masaajidda si loo yareeyo faafida cudurka safmareenka ee coronavirus. Xuseen Saxnuni, VOA, Qaahira.
Dalka Mareykanka haddii aanu eegnana, xilli tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka ay sii kordhayaan ayaa haddana waxaa socda dadaalada dowladda Mareykanka ay kula tacaalayso sidii loo xakameyn lahaa viruskan. Dhimashada ugu badan ee uu sababay coronavirus gudaha Mareykanka ayaa waxa ay ka dhacday gobolka Washington oo Soomaali badanna ay ku nool yihiin, kaasi oo hadda ku jira xaalad degdeg ah oo maamulka gobolkaasi uu ku soo rogay. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Samakaab ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Dr. Maxamed Aadan Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida hadda xaalku yahay.
Xaalka Seattle waxa uu marayaa heer dadkii maxaa la dhihi jiray waxa loo yaqaana social distancing la enforce gareynayo oo dadkii la doonayo in ay kala fogaadaan, maadaama containment-igii ay farakabax taagan tahay oo kiisaskii ay 2 laab week kastaba ama 3 laab ay noqonayaan. Hadda tiradu waxay maraysaa 572, geeridana 4 bay kor u dhaafaysaa. 38-na geeridaasi waxay ka dhacday waa Seattle area, meesha innagu aynu degannahay oo Soomaali badan iyo dad muslimiin badan ay degan yihiin.
Gobolka wuxuu soo rogay xaalad degdeg ah oo ku saabsan in dadka aysan isu imaan karin oo la mamnuucay kulamada dadka iyo dhacdooyinka waaweyn. Sidee ayay arrinkaasi u saameysay bulshada ku dhaqan gobolkaas oo Soomaalida ay ku jirto?
Taa waxay saameyn ba'an ku yeelatay dhammaan iskuuladii, meeshay dad isugu imaanayeen, xaflad ha noqoto, conference ha noqoto, baadi ha noqoto, wax kasta oo maxaan ku dhahdaa social activity ah iyo faith community ama dadka diimaha, kaniisadihii serviskoodii dhan baa la kansalay. masaajidiiba iyana maxaan ku runtii tii ugu dambeysay waxa ahayd markii maamulka masaajidkeena ugu weyn degmadeenna Abubakar ay xalay go'aan ku gaareen in ay iridaha u xiraan inta xaaladan ay wax iska bedelayaan oo amarkan oo bank ah la lift gareynayo.
Amarka uu soo rogay maamulka gobolka ee dadka looga mamnuucay inay isu yimaadaan ee dhaqangelintiisa ayaa kor joogteynaya ee haddiise dadka ay isu yimaadaan maxay la kulmi karaan?
Runtii enforcement marka ay noqoto ilaa iyo hadda public healthga waxay noo sheegeen wuxuu yidhaahdaa annaga ma hayno mana sameynayno public health policing oo cid aan dabagelayno actively ma jirto, laakiinse maadaama dadka yaga ee deegaanka degan ay wada yihiin dad cid kastaba ay maxaal dhihi jira ka shaqaynayso wanaagga caafimaadka iyo nabadgelyada dadkoona dadkeenna, in cid kastaba waxaynu ka filaynaa inay amarka u hoggaansamaan oo ay qaataan. Markaasa cid kasta way u hoggaansantay jameecaadkeenii, xitaa waanu yaraynay jimcihii hadda dhowaa masaajidadeenna dhammaan waa la wada xiray oo macnaha dadku waa loo sheegay inaan lagu soo tukan.
Xaalka hadda halka uu marayo waad aragtaa, ee xanuunkii waa uu sii fidayaa, ee dalal badan oo caalamkana waxa ay ku jiraan dadaallo ay ku xakamaynayaan. Marka bulshada Soomaaliyeed ee ku dhagaysanaysa ee maxaad kula dardaarmaysaa si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan?
Marka waxaan kula dardaarmayaa qof kasta inuu naftiisa ilaaliyo oo uu practice gareeyo ku dhaqmo sida waxyaalaha caadiga ah ee kaladu ay tahay, oo ah gamca dhaqida gamcaha inuu dhaqo qofka, oo saabuun iyo biyo uu ku dhaqo muddo 20 second ah. 20 second waa muddo yar oo maxaan ku dhahdaa oo 20 waa daqiiqad marka loo qaybiyo 3 jeer. Haddaanu qofka biyaha helayn iyo saabuuntana hand sanitizerka oo 60% alcohol ka samaysan baa muhiima in la isticmaalo. Qofku waa inuu ka fogaadaa taabashada indhaha iyo afka oo aanu ku taaban gacmo aan la dhaqin. Dadku waa inay kala fogaadaan oo isu jirsadaan 6 feet in u dhiganta. Hadday 2 qof salaadi wada tukanayso, waxay noqonaysaa 3 qof booskooda inuu bannaan yahay oo 2 qof ay intaa isu jiraan. Qofka markuu qufacayo ama hindisoonayo, markastaaba waa inuu xakameeyaa oo uu haduu candufayo ama uu sneeze gareynayana waa inuu tissue ama napkin uu ku qabto ama hanta kerchief geedkii la dhihi jiray. Dadku waa inay markastaba ku dadaalaan nadaafadda, waxyaalaha guryaha lagu dhaqo, lagu nadiifiyo, lagu tirtiro ee bleachka ka samaysan iyo maxaan ku rahdaa ee disinfectantka ah, markasta waa in lagu dhaqaa, lagu nadiifiyaa meesha dadku ay taabtaabtaan, miisaska, kuraasta, iridka meesha laga furayo. Waxaasoo dhan waxyaalahaas waxaa loo baahan yahay cudurka kan. Waxyaalo badan baan laga ogeyn, talaalna ma laha. Marka waxaanu ilaa haddadka u haynaa waxay tahay in prevention, maxaa yeelay kahortaga ayaa ka muhiimsan daweynta. Taasaana runtii talada ugu muhiimsan ee dadku la doonayo. Dadku waa inay kala fogaadaan, waa in la yareeyaa isu imaatinka tirada badan ee dadku maxaan ku rahdaa ay isqaadsiin karaan cudurada. Taasaan ugu muhiimsan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington, wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Samakaab.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta, aan soo qabto heestii cilmi iyo codkii farxiya Fiska.
Taasi ayaan u dambeysay idaacaddeenni aroornimo. Tanintan dib u kulmi doono dhegeystayaal waa dhammaan asxaabta v o a Cabdiqaadir Samakaab iyo anigu aan Falastiin Axmed Iimaan oo idaacaddeediin daadihinayna in dhinaca farsamada uu noo hayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana. This is the